Για τον Μαλαδαρίτα, ο Κουμούντα Μονοδρία, Πασόβανα, Συνθιακάνα, Αγαναδεμάντα Ραϊσί, Τζισού, Σουστή, Κουμψίκα. Και την Βάνδια, ο Δεβάντα, Σίκα, Παγκέρα, Ζαϊόν, Λουσίκα, Νι Κουβιτάν, Κουβούρι, Κουβού, Πάγο, Νιντίνη, Παγκέρα, Μιλκού. Πάγο να τον Σάνι, Μαλαδάνα, Νιάπατα, ο Σικαρίτα, Αντί, Μαράνα, Ιδί. Ni bolote te hago la tía, mi sobra no le manda, sí que a mi ojo gustó no hay sol, y a la fan sí que a mi ojo, y a tomar no le manda, aunque me vaya a ti. Mi sobra ya tu nema, ni tan la bati, ni bronte una, ni amara tu la pitura na lecha, a tomar tu te una. Y él, ni cristian na lecha, mi sí, mi sobra, no me mi fana sana leo, la matunga, mi sobra no sí que a mi ojo, arba fana, Malayanzana, amin'ny fampafantara, ny fivontany asan'Andriamanitra any amin'ny toerana izay misy anay. Ny tena moa zany arak'izay fa nambarateny eteloata dia ny evangelista nadimby fanantenana ny voasoa manambady ary mananjanaka ny rahavavikely eny taona ndray di telopoana ny anankiray. Mitondra ny poste d'évangélisation any amin'ny distrika ny Kialamavony. Raha vao miresaka tsika hoe Kialamavony dia tsy vaovao amin'ny fiangonana izyke mampahavy famonjeny zany satria hita fa ny boky volamena any maromaro ireo kristianina namoratra tao anatin'izany boky volamena zany. Ao ny mpanina ray aman-dreny raha mikosa Abrahama, ao hita fa ny ihany koa ny tompony jaune. Misy kristianina be dia be namoratra ao amin'izany boky volamena zany satria afantatra fa ny exege mamparibe famonjena dia anisany nanangana izany fiangonana any Kialamavony zany. Ary na dia ny tabilio fiangonana fiatrahana amin'izao izy dia mbola fandesana avy amin'ny exege mamparibe famonjena. Fa misy any nefa ny mety vaovao tsy mahafantatra lehandeha ampafantaritra foly ny amin'izany hoe poste d'évangélisation ao amin'ny distrika ny Kialamavony zany. Tonga dabartany matsiatra soa izy enina amby sivifolo kilometatra menandrefana somary menavara raha miala io fianaratsoa handarana ratsy karitatra raha vitomba any dia raha miala io fianaratsoa ny fiara amin'ny valora maraina dia amin'nyrombokorakoraka any izay vitomba any. Dia momba ny fiangonana fiangonana fito no sanina toatsy nyireny fiangonana zany eo Kialamavony fa misy zanafiangonana eny. Zanafiangonana voalohany amin'izany dia ny fiangonana antsoina hoe Kristy fanantenana mahasezy menandrefana eo amin'ny fito kilometatra miala ny tanàna ny Kialamavony. Zay zanam-piangonana voalohany. Dia ny zanam-piangonana faharoa dia any amin'ny sisiny atsimo indrindra atao hoe Evregema Solila, enina amby efapolo kilometatra miala ny Kialamavony zany. Raha miala amin'ny dimy maraina eo Kialamavony dia tonga any amin'ny ray ora atoandro eo. Zanam-piangonana fahatelo ray dia ny efjigema Ambatomainty any amin'ny sisiny avaratra indrindra amin'ny distrika Kialamavony ndray izay any amin'ny dimy amby enimpolo kilometra tano any. Raha miala amin'ny dimy maraina eo dia amin'ny telo ora toloakandro any no tonga any. Dia manaraka an'izay ny efjigema Ambodisaky mena roto iny miazo amin'ny Ambatomainty any izay fa no sampanakely izy rehefa avy eo eo amin'ny telo amby roapolo kilometatra mianavaratra miala eo Kialamavony. Raha miala amin'ny enina maraina eo dia mifolo eo dia tonga any. Ary ny zanam-piangonana vaovao farany izay voantsangana vetivety dia ny efjigema Kasoefy Atsinanana Ambatomainty. Izy io zany hoe mitovy alavirana amin'ny Ambatomainty ihany eo amin'ny roa amby enimpolo kilometra eo, zany hoe dia tongotra adiny folo any hoany zany. Izay amin'ny poste d'évangélisation any Kialamavony diavana. Fa ny fahasarota ao anatiny ny fitondrana n'izany fiangonana zany dia anomezana tsombotsombony any. Tsombotsombony any satria tsy dia avy voatantara efa fo zany dia avy fahasarotana voalohany eto eo le fahamaroan'ny fiangonana. Fahamaroan'ny fiangonana ka raha tao matsy ny raha tetehana ny andro rehetraretra ao anatin'ny taona dia ny zanam-piangonana ray inefatra ihany no tratra ny fitetezany azy efa tapitra ny taona. Dia olo izay ihany koa amin'ny herintaona inefatra ihany na farafahabetsany. Dia zaho isaky ny telo volameko zany zay vao vita mitoro amin'ny fitetezana andreny zanam-piangonana andreny. Ka raha mampianatra anao zany zao tonga any amin'ny zanam-piangonana anankiray
ampi anaki kuva tonga rasa misy de mampianatra ianao mampianatra lasa ianao afaka tevolanao veveo zero ray ilay fahalana malay afanampony zay olona teo zany ny fahasarotana iaby raha atao fitetezana tokantrano ety misy ohatra hoe tokantrano enimambinifolo na roapolo fahafavetsany ao amin'ny fiangonana kely anakiray fa rehefa tonga ny fotoany vavahana olona dimilifolo no mivavaka ao ary zany izy rehefa tonga ny maraina dia lasa mihitsy ny teny ndao amin'izay vavaka dia makatsiray ndao amin'izay makatsiray ndao amin'izay fa ianao tonga ao mbola nytakilamba zareo mbola zany ny fahasarotana zany satria mbola tsy afahana mitaiza tsara n'la fiangonana zany le fisinnay famaroninay fiangonana entina de fomba fiasa koatra zay hita fampika tsy ampy ihany satria fantatsikeo ny fanomahatonga nyzany tsy ampy ihany la famangina ny zanafiangonana de ny fomba anaovanazy de araka le fanambara teo tonga ianao lakamisy na zoma de voatonga ianao de efa mandeha ny fampianarana isan-karazana lakamisy ariva zoma ariva sabotsy ariva lady ariva latsinainy miverina makany kalamambony zany zany mba fomba hitorana azy ateo fa mbola efitadiavana zay vahaolana tokony anatsarana n'izany hita ihany matsiny fa azo atao mandeha isan-kerinandro anatin'ny elanelanandro fa nytsifisiny fitaovana zay olana faharoa asempeto no mahatonga izany noho ny amitsifisiny fitaovana de matetika voatery mandeha tongotra de ny zavatra misy nefany de matetika misy rano na ena tsimo anao de misy rano be ena vakaka anao de misy ny rano be matsiaka ena tsimo misy ny rano be andentsoa hoe manampozona zay zany no matsiaka tomba misy vakana fa ny rano manampozona zany de tsy mantsomboka ianao ny fahasarotana de tebedena to zany de tsy maintsisy eny mitsobobarano ianao ajeny ny rano nefa tsy hoe mitsobobarano fotsiny any fa misy boi le rano eny avoany rano anao de fa miena hoe isy sarika be mitoka sa tsy isy sarika fa de mandeha any aloha ary mbola tsy naninona no mandratiny any rany no miverovanotombo zany ny fahasarotana faharoa iavina noho ny tsy fisiny fitaovana fa eo ndrindra ihany ko zay tsy vahiny amitsika aty andrenivohitra ny amin'ny asandahara zay tena mampierinaina any amin'ny faritra iny amin'izy zanam-piangonana ianao de efa mitebitedy ary ndraindray izy aloha de ny zanam-piangonana azaolana ndreko pastera fa misy ohatrareo misy mafy fa mafy dahaka ny foazan'izay adaba tenitsika fa mafy ao ny fiantsonina misy mafy dahaka an'izao ary ny atahana ndrindra izy de matetika ianao mifanena amin'ny valana izy teko aza mpiaraka matetika tanoranakoa amin'ny fiangonana de eny atahana ndrindra de mifanena amin'ny valana somatsara misy tolona izy misy olonolona izy lanja basy de miena mizonana eny efa be zavatra be de be tampoka sy ny karazany lamamenamena misy voavy ao anatiny zany fa ny teknika aloha de arabaina izy arabaina akory aby e de efa miha mamaty izy de mba resahana kely de tsy manena izy fa lasa fotsiny any zany zany vaotana tsoka ihany mba hita abe ijano nyreny fiangonana de mba atampitanana de basy isan'arivo raha ao anatin'ny herinandro de raha kely indrindra de intelo misy asandahava ao anatin'ny any fito zany intelo misy asandahava ainefa ndraindray aza misy ndray any asandahava fito de zany zavatra misy any ary nanony zazakely nanytolonga kely aza rehefa ativiny any misy basiny fo nitrany atrano bakizy fa misy basiny fo zany tsy mahazo mivoaka eo tonga ao atrano de misy tarteno sy nyfaka de tsy mahazo mivoaka zany zany asazakely ro taona telo taona de efa mahafantatra an'izany de zany no iainana any tsy manenina to atreto fa zay nanyrano tompo de atrehana amin'ny fifaliana zany fa ny olana manataka riavana amin'ny fitorana n'izany fiangonana zany de ny amin'nylafiny tsikonoa na tsy fahafantarina mihitsy aizy ny filazany tsara ary zany riavana amindeha hidirantsika amin'ny bokoatiny ny afa tsy mahafantatra izany filazany tsara rany to filazany tsara aloha raha tsorona de jesos kristy zay mahatika eo amin'ny azojaliana nefa vembaindray nandesy ny fahafatesana zany nyfilazany tsara toliny ireo apôstôly ndrindra fa ipaoly manezingizina zany mihitsy ny filazany tsara zay toina de jesos kristy voombo teo amin'ny azojaliana kanefa nandesy ny fahafatesana de mbola zany ny toliana makatiny androany zany ny toliny fiangona fa tsy azon'ny olo zany tsy azon'ny olo zany ny amin'izao anatony manaraka zay resantsika izao voalohany ry avana tsy azon'ny olo zany filazantsara zany satria mbola betsaka ny mandray azy amin'ny fisainana mahanofo amin'ny fisainana maolombelona. Ny fisainana nofo tamin'ny antony ainan'i Jesosy ry havana dia zao, hitan'ny olona ny zavatra nataon'i Jesosy dia fantany hoe satria Jesosy ity mahay fahagagana dia ny ataontsika mpanjaka izy ity mahiaro atsika mba hanafaka atsika ao anatin'ny fangezan'ny romana. Zany fisainany nofo zany, alohantsika tsara mihitsy zany, fa tsy nety azany Jesosy satria tsy zany no nanoratana azy. Dia ny boka zany dia novononana izy tato afara dia nietsetra indray ny olo hoe mba tokony anohatra izy zao fa tsy anaky vonona tahaka an'iny. Manaiky vonona ihany koa Jesosy ankatatyapa e adana mihitsiny adana. Zany ny fandraisan'ny olona ny fanolorantenan'i Jesosy tsy avo fa manaky tiny anoa dia bebebe ihany koa ny mbola tsy mahazo ny filazantsara tahaka an'izany ny ava. Amin'izao andianatsika izao ny fiangonana arevanany soratra masina rahateo zany, ny fiangonana no tenan'i Jesosy Kristy eto an-tany, ny fiangonana no manohy ny asan'i Jesosy Kristy, ny fiangonana no miezaka mampita any amin'ny olo tsirairay avy ny fisainana izay namanina an'i Jesosy Kristy. Betsaka nefa ny olo no mieritreritra tahaka ny fisainan'i Jesosy tamin'izany fotoana izany hoe tia misy fiangonana anankiray izao ndeha hiditraoa fa mety ahavahan'ny olo ato. Betsaka ny olo no mieritreritra ny fiangonana ho famahana ny olam-piainana andavanandro fotsiny any. Zany no andraisan'ny olona ny fiangonana dia zany no mahatonga ilay fahasarotana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ohatra iavany dia hoe fikely any aminay nareo tamin'izay vo tonga tany vo taona masy zay, dia rehefa tonga dia re tamin'izao nahavana ao anatin'ny fiangonana. Fa ny vola fiangonana ny pastera tamin'izay dia misy mampiasa ampiasain'ny olona hianany vary ataonao izao. Dia rehefa tonga moa ny teny dia nanety an'izany tsy nanaiky an'izany tsy azo atao zany dia tsy azo nyolona fa manina zany tsy azo atao fa manina nefa vola ny avefa ihany fa manina zany tsy azo atao tsy azon'ny olo zany satria ny fanazavana entana moa dia hoe tsy anao io fa n'andriamanitra io. Ohatra ray zay ny ohatra faharo isaky ny tonga ny farany volana isaky ny tonga ny farany volana dia misy olona maromaro foana mandonitony pastera mba hampilanikely vola ohatran'izao zay mba hampilanikely vola ohatran'izao zay dia ndeha moa ndeha dia mba tsy misy an'izany ako raha olona fa raha ohatran'izao sy ohatran'izao fandeha vola anay dia tsy misy ako na isava izy anao zao dia tsy mahita vola anao fa lasanaka tsy lasanaka ro any amin'ny olona any izy ote ina koa fabakaasy mihitsy ny tsy mba mety amin'ny atsyavelanakoa tsy azo mihitsy hoe fa maninona ny fiangonana mijoro eo, inona na ampisin'ny fiangonana, inona na ampisin'ny mpitandrina, tena mety afaka mamahakolana amakinaotra zany any fa rehefa tsy misy moa akory atao fa vokatra zany dia tsy azon'ny olona tantera ary lasa izy izy lasa mifindra ny ananina ndray lasa mifindra ny ananina ndray. Ohatra fahatena fomban'ny olona moa rehefa misy ny fifampira na ny ady dia maraky azo mihitsy ny mitondra ny olana iny eo anatiany na zanany na ny tany io ary dia zay tantao zay resa ao anatiny io dia mandoy vola be mihitsy ary misy an'izany vonitra vonika izy tena fahazarana any zany rehefa tara rehefa vony olona anankiray dia mandoavy ianao omby anakoa aomby anakitena azany fifampitoriana izany dia rafa tsony fitaovana amin'ny fiangonana zany. Ary raha vao misy ny adiadikely laha lasa ny anina ny volan'ny vonombotasy lasa ny anina nandoitra ny volan'ny sekolerara lasa ny anina ny volan'izao dia manitsy an'izany ianao tsy azo atao zany raraha ny fiangonana tsy azo avoaka any ivelany manitsy an'izany ana fa tsy azo ny zany fa ianao noevera fa mamono ianao noevera fa sarotsarotony amin'izany rehetrarehetra izany. Zany dia avanao zavatra misy any inona ny azo atao inona ny tokony atao ny fiangonana raha izany ny fandraisan'ny olo ny hoe fijoroan'ny fiangonana tsy ampisiny dia mitoro ny filazantsara nefa tsy azo zany. Inona ny zavatra tokony miary atsika dia isika zay efa everina fa rahefananay izany filazantsara zany ary efa mahazo an'izanytsara ny tokony ataotsika ryavana dia zao isika fiangonana dia tsy maintsy mampita ny sain'ny kristy hoarin'ny olona rehetra. Inona moa ny sain'ny kristy dia hoe ny afa no fandeha mpanao foana zany miavana ny sain'ny kristy zany ny afa no fanyafa no alao foanana dia zany tsy maintsy apay amin'ny olona rehetra fa mataoo eta sa mampiasa ny vola fiangonana ny tena atao ihany zany fafatao am'izany fa marenao retina narakitra tamin'io ny olona rehetrarehetra dia miompina tamin'io ka tsy tokony hoenao reky any no azo tombony an'izany rehefa tsy miteraka ny tosoa hoan'ny afa ka jamonina zany mpiava dia fomba fisainan'ny Kristy zany zay tsy maintsy ampitaitsika fiangonana amin'ireny olona ireny. Ny fiangonana ihany koa dia tokony manafantatra amin'ny olona rehetra fa izy ny fiangonana zany de sieta itezanany olona anatonga ny olona anafantatra an'Andriamanitra. Arefa mahafantatra an'Andriamanitra ny olona de mahatsiaro fifakina ho azy eo, mahatsiaro fahafenoana ho azy eo, na de ao anatin'ny fahavanganana izy ohatra zany zao tsy manakarotsaka ianao nefa ianao mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra ny toetan'Andriamanitra, mahafantatra ny fomba fiasan'Andriamanitra ka miatehitra amin'izao na de tsy manakarotsaka izy ianao de an'Andriamanitra no manamboatra ny fiainanao de mahita fifaliana ho azy eo anao ka le tsy fisin'ny akotsaka teo ohatra ny lasa fifadikanana vita ho ary an'Andriamanitra manao azy zany rehefa mahafantatra azy ny olona. Ny fiangonana de tsy maintsy mampianatra fa arakaraky ny andeferanao ka atsapanao marary satria anao tsy mba manao fanaon'ny olona arakaraky ny anaovanao an'izany no hitehirizan'Andriamanitra ny valeranao ozy ny teny aminay ny valeranao ataon'Andriamanitra lasa miarikaro zany rehefa aiga ny mampandefitra nyaonao kaitoerana anaovanao tahaka an'izay nataon'i Jesosy Kristy. Anatiray ihany koa de misaba zao tontolo zao fa io nataonao io io ny tokony ataon'ny olona rehetra rehetra zany ngavany tsy maintsy iezantsika fiangonana izany. Raha tsy fantatry ny olona maro, raha tsy azony maro izany filazantsara zany de zany ny resaka tokony ataontsika fiangonana zany. Mampita ny sain'i Kristy amin'ny olona tsirairay avy mampahafantatra azy fa ity fiangonana ity de zao mampiziana, zao mampijoroany de ny sehatra mba hitaizanany olona ahatonga ny olona ahafantatra an'Andriamanitra mba hanana ny fifaliana ary indrindraindrindra mampianatra ny olona ny toetra izay nananany Tompo de ny fandefera mba hanarata-ny Tompo atsika raha atra izay. Ny fanamoky ava tsy azon'ny olona ihany koa ny filazantsara arak'izay zavatra iainana any amin'ny faritra misy anazy tsy azon'ny olona zany satria manino tao mifanohitra amin'ny tantaran'ny fiarahamonina ny zavatra ampianarany fiangonana any fiangonana de mamena mosiny izy nde iverenantsika kely ny tantaran'ny Tompo iava zavatra anankiray miteraka ny fahafatesan'i Jesosy ny fanoerany ny fomba fiarahamonina tamin'izany fotoana izany tsika mahafantatra ohatra ny sabata tsy maintsy manao inona ny sabata nefa Jesosy be dehibe ny zavatra nataony tamin'ny andro sabata. Ny fidiram-pola vata efa fanao mahazatra teo amin'ny mpiantsany tempoly ary azahoan'ny antokony anatitelo farafahateny ny tontosoa amin'izany na zeran'i Jesosy zany na kolotan'i Jesosy zany na zany Jesosy zany ny fanaondrazy anao tsy maintsy misakafo reka tsy maintsy sasatana ampioan'ny sakafo no avany Jesosy zany tsy voatery ho amin'izany fa tsy zay mety tamin'ny vava mahalokony olona fa zay mivoaka avy amin'ny vava no ravany Jesosy zany tompoeriny Jesosy le zavatra efa mahazatra teo amin'ny fiarahamonina ka raha mitory ny amin'ny fahafatesany teny Jesosy teo amin'ny asidalina ny apôstôly pao de hoy ny olona ny adanany ny nahafaty azy zany fisainan'ny olona ka tsy azo ny antony fisin'ny Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao de toy izanany koa ny fisin'ny fiangonana ny fitsonoan'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina misy azy fo manelikelina ny olona ny fanavaoza sy ny fanovana eto ny fiangonana tiny olona zany satria ohatra ny zanatra vaovao ny fanohitra amin'izay nahazatra manelikelina azy zany satria mampianatra zanatra ny fanohitra amin'izay efa mahazatra ny fiarahamonina de hoetikana aminay ndray ianareo ohatra any de tena mahazatra ny olona zany hoe mirabaka moara vody isan-karazana zanakely gorotoana efa fery ery am-pisonany ery ety amin'ny tany ety any amin'ny ranjony any ny loha misy zavatra mifakosokosona mipetany koa de efa mirabaka nyzany rehetreto zany de toy ianao ampianatra azaravanan'io rerakoana zazakely a esory io fa anao fosiny ny zavatra tompo anareo fa ho hitanareo fa tsy manino tsy manina akory io fa tsy azon'ny olona zany asay taminy ny hiala amin'ny vatizavatra efa mahazatra azy zany faroa any amin'ny tanàna iny ra eo tapanana fotsiny de eo amin'ny fitopolo isan-tatony olona eo de olona tsy mba mipetra amin'ny vadiny voalohany fa na ny vady iainany io iarahany io de fa vady faroa na vady fahatelo na fa samy anapahatany de saraka tany de mitiambana zany ny fitopolo isan-tatony olona mampianatra ianao mampianatra ny fiangonana fatambaliana re olona de zao Andriamanitra no nanolona azy ary namonona an'Andriamanitra azy de iadama anankiray ada ieva anankiray de reo nahambatra nenaray zany ho an'ny vehivavy ray
fianakaveo ny atao hoe fanavakina na iosy amy maty miaraka fanjakana isika de ny atao hoe boaty de zay misoratra any amin'ny fanjakana zany ny atao hoe fivady itiny ho ato zao ny fanavaosana amin'ny efona zao ianareo de efa mieritrereta anatona mitandrina fa vonanampy anareo mitandrina rehatiany mitaratasy mananareo fa ny akoatany zay de ampasitera manao anaty fa ohatra miantso anenety de lao raha miteny an'izany zavatra zany satria lahoa raha vo misoraty eo ianao de tsy afaka anampady afa intsony fa de sanatra be vao afaka am'izany mbola ohatra ihany eo amin'ny asan'ny mpiana amin'ny asan'ny mpiana o anitanamavono moa zany de raha ihany mpiandra teto de o zany miaraka amin'ny tany misy tovady anakiray tratra ny ambalavelona tany amin'ny volana fevrier tanyoany de nisanana moa zany miantso ny tanyko izy rehefa ampanerina tany nakany amin'ny tanyna nakany amin'ny rano fa nefa rany tonga atao amin'ny tandrina ihany izy de natao ny asa natao ny viny fa mifiheverany io lafi hoe asa ny tiany de ohatra ny hoe mihinana fanafody mihinana faracetamol de vao mihinana aniny de afaka fampianarina izy hoe tsy mametekitsiny am'izao fasikana fa mila ny finoana avy aminareo fianakaviany zany mila ny faharesentana avy aminareo fianakaviany zany mila ny filamina sy ny fifankatiavanareo mpianakazo zany rehetra zay ny voosita ampianarina anzany hoe ny fasitera de efa miezaky zay fa efa resy lahatra zay mbavaka atao miasa atao miasa fanapahareka adytena zay vao miverina amitao ny saina amle kalavara adynytena nandrita ny herinany manomboka anaka misy mifarana anaka misy any any anaka misy farany zay vao milamina ny saina amlay kalavara fa ina maty lazo sarotra be tahaka an'izany aika rehefa vo lasa mitiany lasa mitany mifanitaka miady eo izy menakara mifanitaka miady eo izy menakara aora maty miasa sa miasa eo aloha miasa eo aloha fa misy kotina mampitoaka afato zany kotoa ohatra ny hoe otsy hoe otoa lafa inona isa zany isa zany fantaka ta aika ny fiavakinaka kely amilay marary zany no izy riasa tsy fantatry ny olona maro ny ahoana ary ny tokony atao amin'ny resaka fivavahany ity fa tsy mitiangaka vina ihany ny tsy mahatakaka azy fa rehefa naizay koa any am-piangonana nany natao ny asa tamin'izay zazavavy zay indraindray any an-trano ao am-piangonana natao ny asa mandroaka ny teminy amin'ny anaran'i jesosy fa eny marabana am'piangonana iny tenyolona ohatra hoe mijery spektakla lazareo mahitanay mandroaka ny asanymasina eo am'ntrano piangonana be olona fa manaky mampitandrina iteny eo mianana reo teo mandoso ty fa rehefa miverireto amin'ny afaloana de enreiso amtenina ihany ko zany zavatra misy ry azy atsy zany a fa mbola misy any ko azy ndrindraindrindra ka ny antrano ndray natao ny asa tamin'izay fony zay ao an-trano zay manroaka ny demoni mikiomana mpiandro satria mbafa misy mpiomana moa zany ananany teny mikiomana mihira ily atokotany misy aty teriny zany ny zay ny asako an-trano eo atokotany io misy olona mijoso miaraka amin'ilay mpiomana fiandro nareo ve de misamymaza fa hositanareo tsy sitanareo zany nara sady mitototany izy zany zavatra misy diava fa sorana ny tompo fa sitana ilay tovoavy ary koranla ao ampifony iny izy o amin'izao zany diavana ny zavatra misy tsy azo ny olona ny filazantsara tsy azo ny olona ny antoky sy ny fiangonana sy ny asa atao inona ny tokony ataotsika fiangonana ray manoloana tsy zany mijorotsy ty ampiangonana kava aza natao aza mena aza misalatsapa mitondra ny fanivana tokony hoetina eo anivon'ny fiarahamony zany tokony atao zany o san zany no anyamanitra ny piny atamin'izay fa tsy hoarinyola foany zany raha tsasika ampiangonana mampianatra azy hoe tahakan'izao faneminy io anareo fa itiny tena izy ty raha tsano zany tsika ehe de mbola tsy mahazo ny olona ihany zany le tenivaiko ananatsika hoe azamenaka vavy oeny atonotsika fa roa tiangonana ihany ko de tsy maintsy mijoro ho fanino manazava ny lalany fiarahamonina mampiariara ny tsy mety ataony nefa manoro azy kosa hoe ity lalana tokony isorana misy zavatra fazara efa raiky tapisaka eo amin'ny fiarahamonina tahaka ny mivovavadiny resako teo efa raiky tapisaka zany atsita zay maharatsy an'izany raha tsy sika fiangonana ny mahafahafantatra azy ny faharatsiny zany ary tsiroso am'izay namana atolotsika fiangonana izy raha tsy sika fiangonana no hitantsara fa iny tokoa eny fa mizotra amin'ny lalana mizorana ny fiangonana de anaraka ho azy eo ny fiangonana dia tsy maintsy mijoro ko manampaka izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ahonoko teo amin'ny hazodaliana nefa nanesy ny fahafatesana izany no atofisiny fiofona andriamba ka rehefa ampanenina ka ny amadivadika akano izy tsita zay atao ampanenitra izy dia mba manatsiaro ny fiofona tsy asika fiofona marao ny manosy votana lahy na manao rahy fa mandraiky azy amin'ny fifaliana ary mitondra azy ho aminatana tokony hivora izany iavy no ampifisintsika fiofona n'izany rehavana malaza efa famarana ampesina dia rehefa mampoloe no anjaratsika fiangona reto mampisitsika sady mivaiky ny asatsika rehetra ny voalohany diavana de zao tsy maintsy akaitsika any amin'ny olona rehetrarehetra eran'izao tozao ny sainy kristy tokony ho tafapaka any amin'ny olona rehetra zany de mitoetsainny diavana zay fanambara teny amin'nytembo anta hoe manafoana nyteta aloha fa manataka kosa na manao zava-dehibe ny an'ny a tsy ho azon'ny olona fotsiny amin'izao zany raha tsy miasa maty isika ampiangona satria mifahazanana zy aloha dia ara-pifanabavoana hoe ny gramera izanyteny hoe jeloa zay voatikonareo na ampianatany zany hoe tio zay izao tsy azony zany fa tsy miezaka maty isikaangona nefa zany no anto isika ampiangonany zany fa ro ny antoisiny fiangonana de manao miasan'ny kristy manova sy manapaka ny fiarahamony manana fifaliana miaraka amin'andriamanitra ny anaran' jesosy kristy vahoaka eo amin'ny azodaliana zany no fahefana anara etsika manapaka izao tontolo izao fa tsy ho azony amin'izao koa fao fotsiny zany fa tsisika mihitsy aloha nefa resy lahatra amin'izany mairesika fiangonana diavana fa zany zava-misy efa nivon'ny fiangonana efa nivon'ny fidiviny zany ny zavatra misy mairesa sika lavinyeserike moa androany sika eserike zany tokony hivonina tsara ny am'izany fa mbola misy zavatraoatra zany ny ambadimbadika any tokony hivonina am'izany tsika ivita fa isika lohan'ny fianakaviana de aza manao tany ny any aminay ny anyo zany de mivandony lohany mivandony mazoko mbafao fiangonana fa mitena misatrisatra mihitsiny zay vao matafidina ny tany fiangonana mba tsotaka an'izany isika eserike ro amin'ny fidema
Apa
itu
konsep? Mana dia mana dia? 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 Mana dia?